Gott kvöld, ég heiti Ágúst Elías Ásgeirsson.
Og ég heiti Ari Páll Karlsson.
Og verið velkomin í Hobbitaþáttinn. Heyrðu, við fórum á Hobbitann.
Já,
14. desember.
Nexus forsýning Hobbitans.
Já, í 48 römmu og sekundu, í þrívít.
Þetta var snillt.
En já, við sem sagt fórum á hana. Og við ætlum að byrja að tala um þessa 48 römmu og sekundu. Fyrir þá sem ekki vita, þá hafa verið notaðir 24 rammar í bíómyndum í eitthvað 100 ár,
já.
Ég veit það ekki. En allavega það hefur verið notað mjög lengi. Þannig þá eru sýndir 24 rammar á hverja sekundu og þannig er búin til hreyfimynd. En, já. Núna þá var Peter Jackson að þróa nýja tækni, eða ekki þróa nýja tækni, hann ætlaði að prófa að hafa myndina í 48 römmu á sekundu, sem er tvöfalt meira heldur en hefur verið, og þá myndina vera tvöfalt skýrari, tvöfalt eðlilegri. Og þá á þetta líta út eins og sért bara inn í myndinu og sért með bara í actioninu.
Já, sérstaklega þegar hún í svona góðum gæðum og í þrívídd náttúrulega.
Já, en fyrir mig þá fór ég í bíóið og myndin byrjaði. Og ég var ekki alveg að kaupa þessa 48 rammu á sekundum, ég varst eitthvað skrítið. Eins og myndin var að fast forward eða hvað hannig. Og það tók mig svolítið langa tíma til þess að vænast þessu. En ég hefði eiginlega vilja að sjá myndina fyrst í 24 römmu. Af því það var ekki fyrir myndin var komin dálítið vel á leið að ég fór að meta þessu 48 ramma og fannst þetta vera rosalega flott.
Já, þetta var einlega þannig að í byrjuninni þá var þetta svolítið skrítið, manni leið svona svolítið skringilega. Í miðjunni þá var maður farin að venjast þessu og síðan í endanum þá bara svona wow.
Já, í endan þá fannst maður þetta vera rosalega flott. Já, og sagan líka, sagan hún byrjaði svolítið hæg eins og það væri að reyna að tegja þetta. En síðan var hún alltaf hraðari og hraðari og skemmtilegri og skemmtilegri eftir því sem maður leið á myndina og hún endaði mjög vel. Og þess vegna þá held ég að næsta mynd hún muni vera rosalega góð því að þá þurfa þeir ekki að byggja neitt upp og þá geta þeir bara hent hann í beintin í action.
Já, bókin hún byrjaði líka samt mjög hægt.
Já, hún byrjaði svolítið hægt og síðan verður hún alltaf miklu hraður og hraður. Þannig það má eiginlega segja að það sé eiginlega alveg eins og bókin.
Já.
En já, seinasti hlutin á myndinni, þá fannst þeir eins og væri komin aftur í Lord of the Rings og þetta væri alveg fárænlega flott.
Já.
Fárænlega vel gert.
Hvernig fannst þér endurkoma Gollums?
Hún var náttúrulega frábær þegar Gollum kom, aldrei með Gollum. Manni fannst hann bara að vera í alvörunni, þú veist, ég hélt þetta væri bara einhver alvöru vera. Já, nei, ég reyndar, ég hélt það ekki, en þú veist, ég vissi alveg að þetta væri tölvugætt.
Já, manni líður svona þannig.
Hann Andy Serkis líka alveg frábær motion capture leikari.
Já.
Það var einmitt gaman að sjá alltaf þessa leikara koma aftur, eins og hann Ian McKellen.
Já, auðvitað,
sem Gandalf. Og Elrond alvörun kom líka aftur, hann er náttúrulega rosalega góður. Það var kannski eina svona sem mér fannst svolítið skrítið var þegar hann Bilbo gamli, ekki sem sagt nýja leikarinn, heldur gamli leikarinn, og Elijah Wood sem leikur Fróða. Þegar þeir komu þá fannst mér þetta svolítið skrítið af því það átti að gerast rétt áður en að Fellowship of the Ring.
Já, hann sagði eitthvað, hey, ég ætla að fara út að lesa eða eitthvað þannig. Og Fellowship of the Ring byrjar með því að Frodo er að lesa.
Já, hann byrjar þar. En þú varst ekki alveg að kaupa það að þetta væri rétt áður en hitt byrjaði. Af því þeir litu ekkert út eins og þeir litu út í Fellowship of the Ring.
Nei.
Líka þetta var allt öðruvísum eins og með 48 ram á sekundu og í þrívít. Þeir fannst þetta bara að vera eitthvað skrítið.
Já, líka þegar þetta var í svona rosalega góðum gæðum og í þrívít, þá sá maður sá svona meikið á gurnum.
Já, á Elijah Wood af því að hann er orðin miklu eldri núna.
Já.
Þessi myndi voru að gera fyrir 10 ár.
Já, alveg eins og gurnum sem leikur, alveg eins og hjá honum gamla Bilbo.
Hann alltaf er fárlega gammal.
Maður sá svona smink, smá svona lag af húlítuðu sminki.
Já, nei, líka þegar Gandalf segir í Fellowship of the Ring, You haven't aged a day. Það er ekki alveg satt.
Næ.
Því að hann nýju Bilbo er
talsveit yngri.
Já, hann er svolítið mikið yngri.
Ó, svolítið öðruvísi.
En svo byrja sagan hans Bilbos, það sem hann orðin ungur aftur. Og þá verður þetta að vera rosalega gott. Þegar hann hittir dvergana og Gandalf og þeir byrja að fara á stað í ferðina og þeir hittu tröll og orka og alls konar verur.
Ég var að viðurkenna, mér finnst Bilbo Baggins, mér finnst hann miklu svona, miklu meira spennandi karakter en Frodo. Martin Freeman er náttúrulega líka svo rosalega góður leikari.
Já, hann selur manni alveg þá hugmynd að Bilbo er svona gaur sem að vill bara vera heima hjá sér og hann vill ekki neitt með ævintýri að gera.
Sem er eiginlega einmitt andstæðan við hann Frodo.
Hann átti líka ekki neitt kost á því hvort hann ætlaði að fara eða ekki.
Já.
Það þurfti að koma hringum í burtu og hann þurfti að gera það.
Já.
Þannig hún var eiginlega bara svona hent út í ævintýri á meðan Bilbo átti kost á því að fara eða ekki. Svo hittir hann Bilbo þessa dverga sem að þurfa að ná heimili sínu og fjársjóðunum sínum aftur. Og fer sem sagt áfram í þetta ævintýri með þeim dvergunum og Gandalfi. En það er svolítið fyndi, ég ætla ekki að spoila neinu en þetta er svo sem augljóst að Bilbo eru lifandi í endan á þessari mynd annars myndur þetta ekki vera hann í næsta mynd að þetta eru nú þrjá myndir en það er svolítið fyndið sem hann segir í endan að hann sé viss um að erfiðasti parturinn af ferðinni sé örgla búinn
Já
Svo eiga þeir eftir að reykast á drekan og þannig
Já, á liðinni þá rekst hann Bilbo á hann Gollum einmitt sem er með hringin úr hringadrottin sögunni og það kemur fram allt þegar hann Bilbo fann hringin og fekk hann sem að kemur síðan fram í hringadrottin sögunni þegar hann gefur fróðan
Við fáum söguna um það hvernig Bilbo eignaðist hringin sem er í Lord of the Rings og það er rosalega skemmtilegt að fá að sjá það í fyrsta sinn
Já
Af því annars hefur maður bara heyrt um það
Það kemur smá svona nostalgíu feelingur í þá að vera að reyna að gera það svona Það kom hann að gamla soundtracki úr Lord of the Rings
Síðan er líka oft notað nýja soundtracki sem er sem sagt fyrir sérstaklega gert fyrir Hobbitan Það er einmitt lagið sem að dvergarnir syngja heima hjá Bilbo sem sagt Song of the Lonely Mountain og það er eiginlega svona theme song myndir hann En já, Ari, hvað gefur henni margar stjörnur?
Ég var að gefa henni svona annarkvæmt 7 eða 8
Ég gef henni 8 af 10
Já
Af því 7 fyrir mér þá er
hún ekki
það góð En 8 þá er hún góð
Já
Af því þessi mynd hún var góð, hún var bara ekki góð í byrjunni
Já, hún var aðeins og lengi af stað
Ef seinasti parturinn á myndinni, ef hún hefði verið þannig allan tíman Þá hefði hún örgulega verið með 10 En byrjunin hún verður að vera góð í myndum og þetta dró soldið af myndinni
Líka bókinni
Já En síðan náði líka eftir að fara á hana í 24 römm og sekundu sem er sem sagt venjulega formaldi í bíó Og þá getum við kannski talað það seinna hvort það sé einhver munur á því Af því ég ennumlega heyrt fólk segja að sé aðeins öðruvís að sjá hana í 24 römm En svo verður maður alltaf að hafa í huga að Hobbitin hún bara 300 blaðsíður Og fyrst er að gera hana þríleik þá verður að tegja hana smá
Já,
En og svo er það líka allt öðruvísi bókhefður en Lord of the Rings Það gerist allt miklu hraðar Ekki eins mikla svona Það er ekki eins mikil smáatrið og í Lord of the Rings
Lord of the Rings er náttúrulega miklu lengri
Já, það eru 6 bækur sem sagt og 3 bindu og það eru líka, náttúrulega líka lengri myndir heldur en þessar
Já
En já, ég hef endar ekki lesið þær en ég hef heyrt þetta það séu miklu meiri smáatrið heldur en Hobbitin
Já
Og maður áheldur ekkit að vera að berða saman En við ætlum að ljúka þættinu núna
Já, við ljúkum þessu hér á léttunótunum, akið varlega og njótið helgarnar.